Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Μετά την αναφορά που κάναμε στις δύο προηγούμενες μας ομιλίες, αγαπητοί αδελφοί, σχετικά με τα αγιαστικά μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για να μεταδώσει την Θεία Χάρη στους πιστούς, ερχόμαστε σήμερα να δούμε το πρώτο και βασικότατο μυστήριο, το μυστήριο του βαπτίσματος. Χωρίς το μυστήριο του βαπτίσματος, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, κατά την ρητή διαβεβαίωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι, όπως λέμε, εκ των ον ουκάνευ. Το βάπτισμα είναι κορυφαίο μυστήριο, διότι αποτελεί τρόπον τεινά την πύλη, την θύρα, δια της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται στα ανάκτορα της Εκκλησίας. Εισάγεται στο κράτος της Χάριτος, γίνεται επίσημα μέλος του σώματος του Χριστού, εγγράφεται στα Μητρώα της Βασιλείας των Ουρανών και γίνεται κληρονόμος των αιωνίων αγαθών. Συνεπώς, με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, ενσωματώνεται στο μυστικό σώμα του Κυρίου μας που είναι η Εκκλησία. Και όπως είπα προηγουμένως, τρόπον τεινά εγγράφεται στα Μητρώα του Ουρανού, στα βιβλία της Εκκλησίας μας, τα οποία υπάρχουν στον ουρανό, μέσα στα οποία εγγράφονται τα μέλη της, όσοι δηλαδή είναι βαπτισμένοι. Επίσης, το βάπτισμα είναι το πνευματικό λουτρό κατά το οποίο, δια της μυστικής ενεργίας της Θείας Χάριτος, καθαριζόμαστε ψυχικά και απαλλασσόμαστε τόσο από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομήσαμε από τους πρωτοπλάστους προπάτορές μας, τον Αδάμ και την Εύα, όσο και από όλα τα επίκτητα προσωπικά μας αμαρτήματα. Το βάπτισμα αποτελεί ακόμα μια δεύτερη γέννηση, μια πνευματική γέννηση, δια της οποίας ο άνθρωπος αναγεννάται για να ζήσει εν κενότητη ζωής. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, βάπτισμα εστίν αμαρτιών κάθαρσης, άφεσης πλημελημάτων, ανακαινισμού και διαγεννήσεως αιτία. Δηλαδή, το βάπτισμα είναι η κάθαρση από τις αμαρτίες, η εξάλληψη των αμαρτιών, είναι η άφεση των πλημελημάτων και η αιτία του ανακαινισμού και της αναγεννήσεως του ανθρώπου. Το βάπτισμα λέγεται ακόμα και φώτισμα και όσοι επρόκειτο να βαπτιστούν αποκαλούνταν στην πρώτη Εκκλησία ή προς το φώτισμα, για τους οποίους κάνουμε και ιδιαίτερες αιτήσεις και δεήσεις στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όταν ακούμε τον ιερέα ή τον διάκονο να λέει «Εύξαστε ή προς το φώτισμα» ή «Όσοι προς το φώτισμα εξέλθετε» και ούτω καθεξής. Λέγεται λοιπόν φώτισμα διότι η ψυχή οδηγείται από το σκοτάδι της αγνίας και της αμαρτίας στο φως της αληθείας και της αγιότητος. Το βάπτισμα είναι η αρχή και η πηγή όλων των μυστηρίων, διότι όποιος βαπτιστεί αυτομάτως αποκτά το δικαίωμα να συμμετέχει και σε όλα τα άλλα μυστήρια. Και αυτό ήθελα να το προσέξετε. Βαπτιζόμενος ο άνθρωπος αυτομάτως δικαιούται να συμμετάσχει και σε όλα τα υπόλοιπα μυστήρια. Μπορεί να κοινωνά, μπορεί να δέχεται το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, το μυστήριο του γάμου στη συνέχεια ή το μυστήριο της ιεροσύνης και ούτω καθεξής. Αν δεν είναι βαπτισμένος, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα υπόλοιπα μυστήρια. Πριν προχωρήσουμε για να εμβαθύνουμε στο μέγα αυτό μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιο είδους βαπτίσματα ή βαπτισμοί καλύτερα γίνονταν και στο μη χριστιανικό κόσμο. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, όσοι προσέρχονταν στα ελευσίνια μυστήρια υποβάλλονταν σε λουτρό, σε βάπτισμα. Ακόμα βαπτισμούς συναντούμε και στους αρχαίους Γερμανούς, στους Νορβηγούς και αλλού. Αλλά και οι Ινδοί μέχρι και σήμερα βαπτίζονται στον ιερό ποταμό τους, τον Γάγκη. Συνεπώς, αυτή η έννοια του βαπτίσματος και αυτή η πράξη του βαπτίσματος, το να εισέρχεται δηλαδή κάποιος μέσα στο νερό, διότι αυτό σημαίνει η λέξη βαπτίζω, βαπτίζω σημαίνει χώνω μέσα στο νερό, τελείως. Βουτώ κάτι μέσα στο νερό και το σκεπάζω τελείως με το νερό. Όλοι αυτοί οι βαπτισμοί και τα λουτρά εκφράζουν, αδελφοί μου, τον πόθο του ανθρώπου να καθαρίσει την ψυχή του από τον ρήπο της αμαρτίας και να απαλλαγεί από την παγκόσμια ενοχή της συνειδήσεως που τον βάραινε. Αισθάνονταν μέσα τους ότι κάτι έχω μέσα μου που με λερώνει, που αισθάνομαι ότι είμαι ακάθαρτος. Γι' αυτό είχαν αυτή την ανάγκη να βαπτιστούν, να πληθούν, να καθαριστούν, έστω και εξωτερικά, για να μπορούν πιο ελεύθεροι να εισαχθούν στα μυστήρια, ουσιαστικά στις τελετές τις διαβολικές που είχαν προ Χριστού την εποχή εκείνη. Ταυτοχρόνως όμως και αυτοί οι βαπτισμοί που γίνονταν στην αρχαιότητα αποτελούσαν και προτύπωση και προεικόνηση της δραστικής και πλήρους καθάρσεως που θα πραγματοποιούσε κάποτε ουσιαστικά και οριστικά το Άγιο Πνεύμα δια του βαπτίσματος που ίδρυσε ο Χριστός. Είχαν λοιπόν και ηθική σημασία, αισθάνονταν έτσι οι άνθρωποι ότι με το που θα πληθούν θα καθαριστούν και θα μπορούν να συμμετάσχουν στα δικά τους μυστήρια και τις δικές τους τελετές, αλλά είχαν και χαρακτήρα προτυπωτικό, δηλαδή προτύπωναν το μεγάλο και αληθινό βάπτισμα το οποίο θα έφερνε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αξίζει τέλος να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στα δύο είδη βαπτισμάτων που ήσαν εν χρήση στο έθνος του Ισραήλ κατά τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο βάπτισμα ήταν το Ιουδαϊκό βάπτισμα που γινόταν στους προσήλυτους. Ποιοι λέγονταν προσήλυτοι? Προσήλυτοι ονομάζονταν οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, οι οποίοι αρνούνταν την θρησκεία, την ψεύτικη θρησκεία τους, την θρησκεία των ειδώλων και ζητούσαν να ασπαστούν τον Ιουδαϊσμό. Ήθελαν να γίνουν και αυτοί μέλη της Ιουδαϊκής Συναγωγής, να πιστέψουν δηλαδή στον αληθινό Θεό, να έχουν ως ιερό βιβλίο τους την Παλαιά Διαθήκη. Αυτοί λοιπόν, οι προσήλυτοι που αποφάσιζαν να γίνουν Ιουδαίοι, έπρεπε πρώτα απ' όλα να υποβληθούν στην τελετή της περιτομής υποχρεωτικά. Και στη συνέχεια γινόταν και ένα βάπτισμα. Βυθίζονταν ολόσωμοι σε μια δεξαμενή με νερό την ώρα που πάνω από αυτούς διαβάζονταν οι μεγάλες εντολές του νόμου. Αυτό ήταν το πρώτο βάπτισμα, το Ιουδαϊκό. Το δεύτερο ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό απευθυνόταν στους Ιουδαίους και ήταν βάπτισμα μετανοίας. Όσοι δέχονταν το κήρυγμα του Ιωάννου, ο οποίος είχε μεταφερθεί από την έρημο που ήταν τα πρώτα χρόνια της ζωής του στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, λίγο πριν ο Χριστός μας εξέλθει στο δημόσιο κήρυγμά του και κήρυσε το κήρυγμα της μετανοίας και καλούσε τους ανθρώπους να αφήσουν την αμαρτία και να ζήσουν την ζωή της αρετής και των εντολών του Θεού. Και το κήρυγμα του ήταν «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό λοιπόν το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν βάπτισμα μετανοίας και όσοι δέχονταν το κήρυγμά του, όπως είπαμε, αφού απαρνιόντουσαν την αμαρτωλή ζωή τους, έκαναν και κάτι πιο θεαματικό, θα λέγαμε. Δημοσίως έμπαιναν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και αφού προχωρούσαν βαθιά τόσο πολύ ούτως ώστε να καλυφθούν μέχρι το λαιμό τους και έμενε μόνο το κεφάλι έξω από το νερό, από την θέση αυτή εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Έλεγαν όσες αμαρτίες θυμόντουσαν που είχαν κάνει από την αρχή της ζωής τους μέχρι εκείνη την ώρα. Το βάπτισμα αυτό του Ιωάννου δεν παρήχε άφεση αμαρτιών. Ήταν βάπτισμα μετανοίας, αλλά όχι βάπτισμα αφέσεως. Το βάπτισμα αυτό προετοίμαζε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το αληθινό βάπτισμα του Μεσσία Χριστού, το οποίο θα γινόταν όχι με απλό νερό, αλλά με πνεύμα Άγιο, που θα εξασφάλιζε πλήρη καθαρισμό της ψυχής από κάθε ρήπο και ενοχή. Τους το έλεγε εξάλλου και ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ότι εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι, σας βαπτίζω με απλό νερό, φυσικό νερό. Έρχεται πίσω από μένα ο ισχυρότερός μου, ο οποίος θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, με πνεύμα Άγιο και με την φωτιά, την ενέργεια αυτή του Αγίου Πνεύματος, την καθαρτική, η οποία καθαρίζει την ψυχή από τις αμαρτίες. Όλα τα προ-Χριστού βαπτίσματα φαίνεται να συγγενεύουν με το χριστιανικό βάπτισμα. Όμως υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ τους, όσο διαφέρει η σκιά ενός ανθρώπου από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα σχετικά με την ίδρυση και τον ιδρυτή του χριστιανικού βαπτίσματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Άγιο Βάπτισμα είναι μυστήριο θεοσύστατο. Τι σημαίνει θεοσύστατο? Έχει ιδρυθεί και παραδοθεί σε μας από τον ίδιο τον αρχηγό της Εκκλησίας μας, τον Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και μας το παρέδωσε, όπως παρατηρεί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ιερεμίας, έργο και λόγο. Δηλαδή με έργο και με λόγο. Έργο μεν, το υπό του Ιωάννου εν Ιορδάνη δεξάμενος βάπτισμα. Μας το παρέδωσε, λέει, με έργο, με το να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Λόγο δε, της οικείς εντυλάμενος μαθητές, απελθόντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας το παρέδωσε ο Κύριος και με το λόγο Του, δίνοντας εντολή στους μαθητές Του να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να μαθητεύσουν τους ανθρώπους, βαπτίζοντάς τους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Για τη σημασία και την αναγκαιότητα του βαπτίσματος, ο Κύριος μίλησε δύο φορές. Η μία είναι αυτή που αναφέραμε στο τέλος περίπου της επιγείου ζωής Του και της επιγείς παρουσίας Του, όταν έστελε τους μαθητές Του στα έθνη να βαπτίσουν τους ανθρώπους. Αλλά είχε ξανακάνει μια άλλη πολύ σημαντική αναφορά στο Άγιο Βάπτισμα ο Χριστός μας. Και αυτή είχε γίνει κατά τη διάρκεια μιας συζητήσεως που είχε ο Χριστός με ένα κρυφό μαθητή Του, τον Νικόδημο, ο οποίος αργότερα μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας ήταν οι δύο που κατέβασαν το σώμα του Χριστού από το σταυρό που έκαναν την αποκαθήλωση. Αυτός ο Νικόδημος λοιπόν, που ήταν και μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, ήταν επίσημο πρόσωπο δηλαδή μέσα στην κοινωνία και το έθνος του Ισραήλ, πήγε μια νύχτα για να μην γίνει αντιληπτός δια των φόβων των Ιουδαίων και συνήντησε τον Κύριο και του έθεσε κάποια ερωτήματα και ο Χριστός του απάντησε και του αποκάλυψε μερικά πάρα πολύ βασικά πράγματα, ειδικά για το βάπτισμα. Παρουσίασε την αναγκαιότητα του βαπτίσματος και τη σημασία που έχει για να σωθεί ο άνθρωπος. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα ο Χριστός στον Νικόδημο: «Αλήθεια σου λέγω και σε διαβεβαιώνω ότι αν δεν γεννηθεί ξανά ο άνθρωπος μια νέα και ουράνια γέννηση, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού». Ο Νικόδημος δεν κατάλαβε και τον ρώτησε: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ξανά ένας άνθρωπος όταν μάλιστα έχει γεράσει, μπορεί να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί?» Ο Χριστός του είπε ότι για να δει την Βασιλεία των Ουρανών ένας άνθρωπος πρέπει να ξαναγεννηθεί. Και ο Νικόδημος δεν κατάλαβε και λέει: «Πώς γίνεται αυτό, Κύριε? Μπορώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, ένας γέρος άνθρωπος, να ξαναμπώ στην κοιλιά της μητέρας μου και να γεννηθώ για δεύτερη φορά?» Και ο Χριστός του απάντησε: «Αλήθεια σου λέω ότι αν δεν γεννηθεί κανείς πνευματικά από το νερό του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού». Έγινε τώρα συγκεκριμένος ο Χριστός. Του είπε τι εννοούσε δεύτερη γέννηση. Εννοούσε το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο θα συντελεί το με το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ, όπως βλέπουμε, ο Κύριος επισημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα, ότι το βάπτισμα αποτελεί μια δεύτερη γέννηση που συντελείται από τα νερά της Κολυμβήθρας και το Άγιο Πνεύμα που ενυπάρχει μέσα στο νερό, και το δεύτερο είναι ότι χωρίς το βάπτισμα δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή ήταν η πρώτη αναφορά που έκανε ο Κύριος μας για την σημασία που έχει το Άγιο Βάπτισμα και την αναγκαιότητα του Αγίου Βαπτίσματος. Η δεύτερη αναφορά είναι αυτή που είπαμε πριν αναλυφθεί στους ουρανούς. Έκτοτε, αδελφοί μου, αυτό το κοινό στοιχείο, το νερό, που είναι τόσο άφθονο γύρω μας, μαζί με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτά τα δύο, το νερό και η επίκληση στην Αγία Τριάδα, εξαλείφει τις αμαρτίες, ανακαινίζει τον άνθρωπο, λαμπρύνει την ψυχή του και τον καθιστά κληρονόμο των αιωνίων αγαθών. Στη μεγάλη ευχή του βαπτίσματος, ο ιερέας που τελεί το μυστήριο δέεται και παρακαλεί μεταξύ των άλλων και λέει: «Δέσποτα των απάντων, ανάδειξον το είδωρ τούτο, είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμών σαρκός και πνεύματος, άνεσιν δεσμών, άφεσιν παραπτωμάτων, φωτισμών ψυχών, λουτρών παλιγκενεσίας, ανακαινισμών πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής». Παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να καταστήσει αυτό το νερό που είναι μπροστά του μέσα στην Κολυμβήθρα είδωρα πολυτρώσεως, είδωρα αγιασμού, όπως είδαμε προηγουμένως, δηλαδή να το ευλογήσει, να καταπέμψει το Άγιο Πνεύμα και να τρόποντινά να εισέλθει μέσα στο νερό, ούτως ώστε αυτό το νερό να μην είναι ένα απλό φυσικό στοιχείο, αλλά να είναι ένα αγιαστικό πλέον μέσο δια του οποίου το Πνεύμα το Άγιο θα εξαλείψει τις αμαρτίες του ανθρώπου εκείνου που πρόκειται να βαπτιστεί και να τον καταστήσει μέλος της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά, όπως είπα και προηγουμένως, ο Κύριος δεν καθιέρωσε το μυστήριο του βαπτίσματος μόνο με τον λόγο του, με το να δώσει εντολή δηλαδή στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους, αλλά και έργο. Δηλαδή, υπήρξε ο ίδιος ο Χριστός ο πρώτος που εγκαινίασε το χριστιανικό βάπτισμα. Βαπτιστής ο ίδιος στον Ιορδάνη ποταμό ως πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Όπως και σε άλλα θέματα ο Χριστός μας έδωσε πρώτος το παράδειγμα, έτσι και στο βάπτισμα βαπτίζεται πρώτος ο Χριστός για να καταργήσει αφενός και το Ιουδαϊκό βάπτισμα και το βάπτισμα του Ιωάννου και όλα τα άλλα βαπτίσματα τέλος πάντων που υπήρχαν μέχρι τότε, να δώσει ένα τέλος σε αυτή την σειρά των βαπτισμών και αφετέρου να εγκαινιάσει το καινούριο βάπτισμα, το χριστιανικό βάπτισμα. Βαπτίστηκε όχι βεβαίως γιατί είχε ανάγκη βαπτίσματος, αφού ήταν αναμάρτητος. Είπαμε ότι στο βάπτισμα του Ιωάννου έρχονταν και βαπτίζονταν όλοι οι άνθρωποι που είχαν αμαρτίες και έμπαιναν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και εκεί μέσα κάθονταν 5, 10, 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, όσο χρειαζότανε για να εξαγορεύσουν, να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Ο Χριστός όμως, όπως χαρακτηριστικά λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές, ευθέως ανέβη από του ύδατος. Μόλις μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό, αμέσως βγήκε. Που αυτό σημαίνει ότι δεν είχε καμία αμαρτία, να πει ο Χριστός μας, αλλά μπήκε μόνο γιατί δέχτηκε να βαπτιστεί, αφού ήταν αναμάρτητος. Για δύο λόγους βασικά. Αφενός μεν για να πληρώσει, όπως λέει, πάσαν δικαιοσύνη, γιατί το βάπτισμα του Ιωάννου δεν ήταν δική του ανακάλυψη ή δική του κίνηση. Ο Θεός του είχε δώσει εντολή και του είπε θα πας στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτίζεις τους ανθρώπους. Ήταν εντολή του Θεού αυτό που έκανε ο Ιωάννης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, για να εκπληρώσει όλες τις εντολές του Θεού, είτε γραπτές είτε προφορικές, εκτελεί και αυτή την εντολή και πηγαίνει και αυτός σαν ένας κοινός θνητός να βαπτιστεί από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. Ο πρώτος λοιπόν λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ήταν για να φανεί συνεπής σε όλες τις εντολές του Θεού. Και ο δεύτερος, ως έροντας αμαρτίας του κόσμου, επειδή ήταν αυτός που σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, βαπτίστηκε ή να κλείσει το κλίμα ύψιλο, να ξεπλύνει δηλαδή, να καθαρίσει την αμαρτία και πάντα των παλαιών Αδάμ εν θάψει το ύδατι και είναι ατύπος και υπογραμμός ημίν προς το βαπτίζεστε γέννητε. Αναφέρει βέβαια και άλλους λόγους ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 7 λόγους για τους οποίους βαπτίστηκε ο Κύριος, αλλά κυρίως είναι αυτό που σας είπα για να ξεπλύνει και να καθαρίσει την αμαρτία και όλο τον παλαιό Αδάμ, δηλαδή όλο το ανθρώπινο γένος, θα λέγαμε καλύτερα, να το ενθάψει μέσα στο νερό, να το θανατώσει, να το πνίξει, την αμαρτία δηλαδή, μέσα στο ίδωρ, και για να γίνει και αυτός τύπος και υπογραμμός στο να βαπτιζόμαστε και εμείς. Αυτό που είπα εγκαινιάζει το βάπτισμα το χριστιανικό, το οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε και εμείς. Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πιο αναλυτικά τα θαυμαστά αποτελέσματα και τις κοσμοσωτήριες δωρεές που πηγάζουν από το Άγιο Βάπτισμα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, σε μια πολύ χαρακτηριστική και σημαντική περικοπή του 6ου κεφαλαίου, η οποία διαβάζεται και ως αποστολικό ανάγνωσμα κατά την τελετή του βαπτίσματος, αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ότι κατά το βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει, προσέξτε αυτό που θα πω, κατά το βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και γίνεται κοινωνός και μέτοχος των δωρεών που προήλθαν από το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου. Αναφέρει επιλέξει ο Θεόπνευστος Απόστολος. «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν». Θα έχετε ακούσει αυτά τα λόγια, γιατί όλοι μας λίγο πολύ βρεθήκαμε κατά την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος σε γνωστά μας πρόσωπα και παρακολουθήσαμε αυτή την περικοπή. Εξάλλου την διαβάζουμε και στην Εκκλησία μας τις ημέρες των Θεοφανίων. Με απλά λόγια λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όσοι βαπτιστήκαμε με πίστη στον Ιησού Χριστό, γίναμε με το βάπτισμα μέτοχοι του σταυρικού θανάτου Του». Δηλαδή, τροποντινά, σαν να σταυρωθήκαμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό όσοι βαπτιστήκαμε. Και ο παλαιός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, σταυρώθηκε και πέθανε όπως και ο Χριστός πάνω στον σταυρό. Θαυτήκαμε λοιπόν μαζί με Αυτόν με το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο μας έκανε κοινωνούς του θανάτου Του, με αποτέλεσμα, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός με την ένδοξη δύναμη του Πατρός, έτσι και εμείς να αναστηθούμε σε μια νέα, ενάρετη και αγία ζωή και να συμμορφώσουμε την διαγωγή μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζωής αυτής. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που ο ιερέας βυθίζει το παιδί μέσα στην κολυμβήθρα και το σκεπάζει μέχρι πάνω με το νερό, αυτό συμβολίζει την ταφή, ότι θάπτεται εκείνη τη στιγμή ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας που έχουμε μέσα μας. Και όταν ο ιερέας το ανεβάζει έξω από το νερό, εκείνη τη στιγμή συμμετέχουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Και το κάνει τρεις φορές αυτό ο ιερέας, ιστήμων της Αγίας Τριάδος, λέγοντας κάθε φορά και τα ονόματα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε κατάδυση λοιπόν μέσα στο νερό σημαίνει την ταφή μας, σημαίνει τον θάνατό μας, και κάθε ανάδυση σημαίνει την Ανάστασή μας. Συμμετέχουμε λοιπόν με το βάπτισμα τόσο στον θάνατο του Χριστού όσο και στην Ανάσταση του Χριστού. Με το βάπτισμα λοιπόν ο άνθρωπος συναποθνίσκει και συναναστένεται με τον Χριστό. Συνεπώς, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνει χώρα ένας θάνατος και μια ανάσταση του ανθρώπου αυτού που βαπτίζεται. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα δύο αυτά γεγονότα. Καταρχήν, με το βάπτισμα συντελείται ένας θάνατος. Ποιος θάνατος? Ασφαλώς δεν πεθαίνει το παιδί που μπαίνει μέσα στην κολυμβήθρα εκείνη τη στιγμή τον φυσικό θάνατο, αλλά συντελείται θάνατος του παλαιού ανθρώπου, όπως λέμε, του αμαρτωλού μεταπτωτικού ανθρώπου. Με το βάπτισμα αφανίζονται όλες οι αμαρτίες και παρέχεται άφεση πτεσμάτων. Όπως είπα και προηγουμένως, το λέω για άλλη μια φορά, ότι με το βάπτισμα που είναι λουτρό παλιγκαινεσίας απαλήφονται όλες οι αμαρτίες, αφανίζονται όλα τα παραπτώματά μας, τόσο το προπατορικό αμάρτημα το οποίο κληρονομήσαμε, όπως είπα, όσο και οι άλλες επίκτητες αμαρτίες μας, τις οποίες διαπράξαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά τι είναι αμαρτία, αδελφοί μου? Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ για να καταλάβουμε πόση μεγάλη σημασία έχει το βάπτισμα που μας απαλλάσσει από την αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει: «Αμαρτία εστίν η ανομία». Αμαρτία εστίν η ανομία. Δηλαδή η αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου. Ποιου νόμου όμως? Του νόμου του Θεού. Είναι η εναντίωση του ανθρωπίνου θελήματος κατά του Θείου θελήματος, που εξωτερικεύεται με αντίθεες πράξεις. Είναι η περιύβριση, η καταπάτηση και η συνειδητή αθέτηση όχι του νόμου της πολιτείας ή άλλου ανθρωπίνου νόμου, αλλά του θεϊκού νόμου πάνω στον οποίο θεμελιώνεται η ζωή των ανθρώπων. Με την αμαρτία δηλαδή ο άνθρωπος καταπατεί τον νόμο του Θεού. Και αν είναι κακό μεγάλο να καταπατεί κάποιος τον νόμο της πολιτείας και να οδηγείται στα δικαστήρια και να καταδικάζεται και να φυλακίζεται, πολύ μεγαλύτερο κακό είναι να καταπατήσει κανείς τον νόμο του ιδίου του Θεού. Με την αμαρτία λοιπόν προσβάλλουμε όχι άνθρωπο, όχι στρατηγό και βασιλέα, όχι άγγελο ή αρχάγγελο, αλλά προσβάλλουμε και υβρίζουμε τον άπειρο Θεό και Δημιουργό του σύμπαντος, τον πλάστη και σωτήρα μας. Επαναστατούμε κατά αυτού και γινόμαστε φίλοι εκείνη τη στιγμή και σύμμαχοι με ποιον? Με τον αντίθεο, τον μισόκαλο και μισάνθρωπο εχθρό μας, τον απέσιο διάβολο. Εκείνη τη στιγμή που αμαρτάνουμε, αφήνουμε τον Κύριό μας, τον πλάστη μας και τον σωτήρα μας, τον άπειρο Θεό και Δημιουργό του σύμπαντος, και πηγαίνουμε με αυτό το απέσιο πλάσμα, γινόμαστε σύμμαχοι και φίλοι με τον Σατανά. Αυτό κάνουμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Η αμαρτία μας αποξενώνει από τον Θεό, αδελφοί μου, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ψυχική μας ισορροπία, καθώς και οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, διαταράσσεται εν πρώτης η σχέση του με τον Θεό, και λόγω αυτής της διαταραχής της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό επέρχεται και εσωτερική διαταραχή μέσα στην ψυχή του ιδίου του ανθρώπου. Αισθάνεται μέσα του ανασφάλεια, αισθάνεται ταραχή, αισθάνεται άγχος, αισθάνεται φόβο, αβεβαιότητα, και ταυτοχρόνως και η σχέση του με τους συνανθρώπους του επίσης διαταράσσεται. Αυτή λοιπόν την παραφροσύνη, αυτή την αχαριστία, αυτή την εξύβριση του πλάστη και ευεργέτη και σωτήρα μας, αυτή την μεγάλη κακία που λέγεται αμαρτία, την συγχωρεί ο Θεός διαμέσου του βαπτίσματος. Απαλήφθη τις αμαρτίες και τα πτέσματα αυτού που βαπτίζεται δια του καθαρτηρίου ύδατος του ιερού αυτού μυστηρίου. Εξαλήφθη όλα τα αμαρτήματα, όπως είπαμε, και το προπατορικό και όλα τα προσωπικά αμαρτήματα που διέπραξε ο βαπτιζόμενος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με το βάπτισμα, κατά μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιείται και από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες και από την υμνολογία, ο Θεός παίρνει ένα μεγάλο ένα χαρτί τυλιγμένο που είναι γραμμένο πάνω όλο το βιογραφικό μας, όλες οι αμαρτίες μας που είναι πάρα πολλές και αμέτρητες, παίρνει αυτό το χειρόγραφο και το σκίζει. Και σχίσα στο χειρόγραφο ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια, όπως λέμε και στον ακάθιστο ύμνο. Μας χαρίζει το τεράστιο χρέος που οφείλουμε. Ακόμα, κατά άλλη εικόνα, θεραπεύει την τραυματισμένη ψυχή μας, η οποία, όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, δεν έχει μια και δύο και τρεις και πέντε πληγές η ψυχή μας, αλλά όλη η ψυχή μας είναι μια πληγή λόγω των αμαρτιών μας. Παίρνει αυτή την τραυματισμένη λοιπόν ψυχή μας, που μοιάζει και με τον εμπεσόντα εις τους ληστάς στην παραβολή τη γνωστή του καλού Σαμαρίτου, και την θεραπεύει την ψυχή μας και την κάνει υγιέστατη χωρίς την παραμικρή ουλή. Το βάπτισμα είναι το πνευματικό λουτρό, το οποίο πλένει και καθαρίζει την ψυχή από κάθε ρήπο και ακαθαρσία και την καθιστά λευκότερη και από το χιόνι. Ίσως αυτή την κάθαρση να είχε προβλέψει, να προείδε ο προφητάναξ Δαβίδ όταν έλεγε «Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με». «Θα με πλύνεις Κύριε και θα γίνω καθαρός και λευκότερος από το χιόνι». Την ώρα της βαπτίσεως γίνεται χαρά εν το ουρανό από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους για την επιστροφή του αμαρτωλού, και η γη εδώ κάτω και αυτή πανηγυρίζει ψάλουσα «Μακάρι όν αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε». Την δύναμη αυτή της αφέσεως των αμαρτιών την αντλεί το βάπτισμα, αγαπητοί μου, από πού? Από πού αλλού? Από την σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Από εκεί πηγάζει αυτή η δύναμη του βαπτίσματος να εξαλείφει τις αμαρτίες. Γιατί όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, το αίμα Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Από εκεί ξεκινάει η δύναμη η αγιαστική του ύδατος του βαπτίσματος. Προηγήθηκε η σταυρική θυσία του Χριστού, χύθηκε το αίμα του στο Γολγοθά, και με την δύναμη αυτή του αίματος του Χριστού μας καθαρίζει τώρα και το λουτρό του βαπτίσματος τις αμαρτίες των ανθρώπων. Από τον Σταυρό του Κυρίου πήγασαν όλες οι ευλογίες, μία από τις οποίες είναι και η άφεση των αμαρτιών που χορηγείται δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η άφεση που δόθηκε τότε γενικά επάνω στο Σταυρό του Χριστού, είχε δοθεί μια γενική άφεση, μια άφεση των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητος. Τώρα με το βάπτισμα παρέχεται ειδικά στον καθένα. Εξατομικεύεται τροποντινά εκείνη η χάρη της αφέσεως του Σταυρού στον κάθε ένα που προσέρχεται να βαπτιστεί. Ανακύπτει όμως εδώ ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύουμε και ομολογούμε ότι με το βάπτισμα νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και εξαλείφονται κάθε αμαρτία. Και λέμε «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Και έτσι είναι. Βλέπουμε ωστόσο ότι και μετά την βάπτιση το κακό εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Παραμένει στην ψυχή του αυτό που λέμε αμαρτητική ορμή ή ροπή προς την αμαρτία ή κλίση προς το κακό, το κλίμε γιώτα. Αυτό είναι ένα γεγονός και μια πραγματικότητα που διαπιστώνεται εμπειρικά σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι στο βρέφος και μετά την βάπτισή του εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα του τα πάθη και τα σπέρματα του κακού. Και όσο μεγαλώνει, αυτά τα πάθη εκδηλώνονται πιο έντονα. Ο θυμός, το πείσμα, ο εγωισμός, η ζήλια, η πλεονεξία, η λεμαργία, και αργότερα όταν μεγαλώσει οι ορμές της σάρκας, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και άλλα. Και ενώ κατά βάθος ο άνθρωπος, μιλάω για τον βαπτισμένο άνθρωπο, θέλει να κάνει το καλό και να υποταχθεί στον νόμο του Θεού, βλέπουμε όμως να υπάρχει μέσα μας ένας άλλος νόμος, μια άλλη δύναμη που να κυριαρχεί στα μέλη μας, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να αντιστρατεύεται στον νόμο του νοός μας, στον νόμο του αγαθού, και τελικά να μας εχμαλωτίζει και να μας υποτάσσει στον νόμο της αμαρτίας που κυριαρχεί στα μέλη μας. Γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Φαίνεται εδώ να υπάρχει μια δογματική ανακολουθία, μια δογματική ασυνέπεια. Αφού δηλαδή ξεριζώνεται πλήρως και θεραπεύεται ολοκληρωτικά κάθε αμαρτία, πώς παραμένουν τα επακολουθά της? Αφού ξεριζώσαμε το δέντρο, πώς έμειναν ζωντανοί οι καρποί του? Είναι όντως ένα δύσκολο θεολογικό θέμα αυτό, αδελφοί μου. Η εξήγηση που δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ότι ο Θεός αφήνει αυτή την ροπή προς την αμαρτία μέσα μας. Γιατί? Για να δοκιμαστεί η πίστη του χριστιανού. Επιτρέπει να υπάρχει μέσα μας η ροπή και η κλίση προς το κακό, για να έχει ο στρατιώτης του Χριστού, δηλαδή ο βαπτιστής χριστιανός, να έχει ένα αντίπαλο προς τον οποίο πρέπει συνεχώς να παλεύει. Όπως και τον διάβολο του επιτρέπει να μας πολεμάει και μετά τη βάπτισή μας. Έτσι αφήνει και τα πάθη μέσα μας, τις ροπές και τις κλίσεις προς το κακό, για να έχουμε κάποιο αντίπαλο να τον πολεμάμε διαρκώς. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, με τον αγώνα, θα αποδείξει ο χριστιανός την γνησιότητα της πίστεως και της αγάπης του προς τον αρχηγό του, τον Ιησού Χριστό. Επιπλέον, από αυτό τον αγώνα θα βγει ένα μεγάλο όφελος, διότι με την διαρκή πάλη κατά των παθών και των πειρασμών θα τελειοποιείται ο άνθρωπος στην αρετή, θα αγιάζεται και θα προάγεται όλο και περισσότερο προς το καθομοίωση. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι τόσο για τα πάθη αλλά για τον διάβολο, που είναι και τα δύο αντίπαλοι μας, και τα πάθη μας ο έσω άνθρωπος και ο διάβολος εξωτερικά μας πολεμούν μέρα και νύχτα. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δια τούτο ο Θεός αφήκεν αυτόν αγριωθήνε κατά σου». Γι' αυτό λέει ο Θεός άφησε τον διάβολο να ορμάει άγρια εναντίον σου. «Είναι αδια της πείρας αυτής μάθεις της ισχύως της την δύναμη». Ούτως ώστε με την πείρα που θα αποκτήσεις παλεύοντας και αντιμετωπίζοντας και πολεμώντας τον πονηρό διάβολο και τα πάθη θα λέγαμε, θα διαπιστώσεις τι μεγάλη δύναμη κρύβεις μέσα σου. «Η δύνατο γάρο Χριστός των εχθρών εκ μέσου λαβήν». Μπορούσε, λέει ο Χριστός, να πάρει τον διάβολο, να μην τον αφήσει, να τον δέσει εκεί και να μην τον αφήσει να μας πολεμάει. «Αλλή να σύ μάθεις της χάριτος την υπερβολήν και της πνευματικής δυνάμεως το μέγεθος», αλλά για να μάθεις, λέει, την υπερβολική δύναμη της χάριτος της πνευματικής που έχεις, «ειν έλαβες εκ του βαπτίσματος», εδώ μας αφορά, την οποία χάρη πήρες δια του βαπτίσματος, «αφήσιν αυτόν συμπλέκεστε», τον αφήνει να συμπλέκεται μαζί μας, δηλαδή να παλεύει σαν τον αθλητή και να μας πιάνει, έχετε δει αγώνες πάλης που συμπλέκονται οι αθλητές μεταξύ τους, πιάνει ο ένας τον άλλο, το σφίγγει και προσπαθεί να τον ρίξει κάτω. Έτσι και ο διάβολος συμπλέκεται μαζί μας. Και ολόκληρος σατανάς τώρα, αν τον βλέπεις που λέει ότι κρατάει όλο τον κόσμο, να τον βλέπεις να πέφτει κάτω και να νικέται από ένα μικρό κοριτσάκι, όπως ήταν η Αγία Μαρίνα για παράδειγμα, και από κάθε αθλητή του Χριστού και από κάθε αληθινό χριστιανό. Να βλέπεις τώρα τον σατανά που έχει τόση μεγάλη δύναμη, τον κοσμοκράτορα όπως αποκαλείται του αιώνος τούτου, να τον βάζει κάτω ένα μικρό παιδάκι, να τον βάζει κάτω ένας γέροντας 113 ετών όπως ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος που σερνότανε. Αυτός λοιπόν ο γέρος να νικάει τον ίδιο τον σατανά. Από εκεί, λέει, θα δεις την δύναμη που έχει το Άγιο Βάπτισμα που πήρες μέσα σου. Εκτός όμως από την εξάλειψη του προπατορικού αμαρτήματος και όλων των άλλων αμαρτημάτων που έχει διαπράξει ο άνθρωπος δια του Αγίου Βαπτίσματος, όπως είπαμε, συντελείται και μια αναγέννηση που εισάγει τον άνθρωπο σε μια άλλη καινούρια ζωή. Υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο πράγματα: μια νέκρωση, ένας θάνατος, και μια ανάσταση. Από τη μια νεκρώνεται η αμαρτία, απαλήφονται οι αμαρτίες, αλλά ταυτοχρόνως και με τη βάπτιση εγγενιάζεται μια καινούρια ζωή. για αυτή την δεύτερη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος, όπως και για άλλα σχετικά ενδιαφέροντα θέματα και σημαντικά, θα μιλήσουμε συν Θεώ στην επόμενή μας ομιλία.